Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanining Istiqlol qishloq fuqarolar yig'inda yashaydigan 40 yashar Shuhratulloh Hayitovning ozod mikrofonga iddao qilishchi, u o'zi qorovullik qilayotgan Makka Juxorizor dalasida kuydirilgan jasadni ko'rgani haqida militsiyaga xabar bergandan so'ng, militsiya xodimlari uning o'zini qotillikda gumonlab hibsga olishgan. Shuhratulloh Hayitov asossiz ravishda 12 sutka hibsda saqlangani, qilmagan ishini bo'yniga qo'ydirish uchun uni 2 kun ayovsiz qiynoqqa solishgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasiga, viloyat prokuraturasiga bir necha marta murojaat qilgan. Hayitovning aytishicha uning murojaatlari natijasiz qolmoqda. Shuhratulloh Hayitov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bir yarim soatdan vaqt o'tmadi, men o'tirdim. Yana bir boshqa nimalar keldi-da xodimlar. Xodimlar kelib boshqa varanokka solib, mani nimaga olib ketib qoldilar. Ana bu Lunatarskiy degan joy bor ekan. VSHga. Toshkentda o'sha hibsxonaga.
Toshkentdami? Toshkentdagi?
Ha, Lunatarskiyda bor ekan. Men endi men bilmayman. O'rda o'sha yerga bordilar. O'rga bordilarda o'rda ham mandan nima uch kun gapirmadi, uch kun tegmadi deb bir daftar bor ekan. O'sha daftarlarga yozdirib oldilar. Keyin shu yozdirib olishi bilan o'zi u yoqqa telefon bo'ldimi? Mani bu yoq past tomonda bitta xonasi bor ekan. Tergovxona, men endi bilmadim, o'zida bir apparat turibdi, o'rda yana gantellar turibdi. O'sha joyga chaqirtirdilar-da, bordim bir qoradan kelgan zarov bir bola turgan ekan. Bilmayman men nima keldim, nimaga olib keldi, men o'zim ham endi bilasan, bildiramiz hozir dedilar-da. Nima hozir balla kelyapti dedilar. Mana bu ishni dedilar, bo'yningga olgin dedilar. Keyin dedilar, bo'yningga olgin, ular yordam beradi senga dedilar. Bo'lmasa dedilar, senga yomon bo'ladi dedilar. Men aka dedim, mana ko'rganimni aytdim. Endi nol kitgan bo'lsa mana aybimmi dedim. Shu narsalarni gapirgandimki, sen nima dedilar? Yaxshi gapni tushunmasang san dedilar, shartli gazetani o'rab qo'lga, qo'lni orqaga qilib kishanni soldilar. Ular kelguncha mani shifagatga qo'yib, ikkita yelkamda gantelni o'rnatib qo'ydilar. Tushursang dedilar, ona endi qo'pol qilib gapirdi. Shaxsiyatimga tegib so'kdi. Endi qaltirab shunaqangi nima qilib o'tiraman, men aytaman sog'inmi, mazasi yo'q, sizlar nima qilasizlar deyapmanda, qayerga kelganingni bilasanmi dedi. Men bilmayman desam, respublikanskiy. Xo'p, haqiqat bordir dedim. Haqiqatni xohlagan joyingga borib aytgin, bu respublikanskiy. Kimga borib yozsang yoz deyaptilar. Keyin birozdan keyin kirib keldi, uchtasi kirib keldi, gantelni olinglar iltimos dedim. Gantelni yelkani chaynab tashladi, yelkani chiqdimi, nervlar nima bo'lib ketdimi, u gantelni olib qo'ydi. Gantelni olib qo'ygandan keyin davay dedi, bir-biriga nima qildi, ayol otaydan bitta berdi, ko'tim bilan o'tirib qoldim, o'tirgan joyimda oyog'imni ustiga chiqib oldida, bular orqa tomonimdan qo'l orqa tomondan tizzasi bilan ushlab turib, paket bor ekan, aygin paketni shunday kiydirib tomoq tomondan bug'di. Qimlayman desam qimlashga imkonim yo'q. To'rttasi ushlab turib paketni kirib kiygizgan. Og'iz tomonimdan sinov bekitdi-da. Bekitib nafas zimlanib, o'zim bilmayman nima bo'lib qoldi. Keyin birozdan keyin yana o'zimga kelaman, o'sha yerda mineral suv bor ekanmi, o'sha suvni nima tepib o'zimga keltirdi. Keyin oyog'imni ustiga chiqib olib, oyog'imni tagidan shunaqangi biznikilar bilan urdilar. Yurolmay 3 kun shunaq davom etdi-da menga qiynash. Pochkalarimni, qo'llarimni ko'tarib pochkalarimdan urdilar. Keyin 3-chi kunga kelyapti. 3-chi kunda ham shu holat, o'zi oyoqlarim tayi ko'karib tapishga sig'may qolgan. 2-chi kunga sudurga berdim. Bitta doktor ham chaqirmadi. Ikkita vaysga qo'y, rahmat ularga, bizani qo'riqlaydigan insonlarga. Amallab qo'l tug'um tayidan ko'tarib olib borib kirgizib qo'ydi.
Aytmadingiz, nima uchun uryapsizlar? Nima istaysizlar?
Manga aytayapti, bo'yningga ol deyapti bu narsani. Bu narsani bo'yningga olgin deyapti.
O'sha odamni yo'qotib yuborganingni bo'yningga ol deyaptim, o'ldirib.
Ha, mana shu narsani bo'yningga olgin deb urayapti.
Deydi Shuhratulloh Hayitov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.